Dragi bratje in sestre, evangelist Marko nas to nedeljo opozori na čuječnost pred zlom in Jezusovo zmago nad hudim duhom. Celo angel peklenskega brezna izpoveduje vero Jezusa Kristusa, ko pravi, vem, kdo si, sveti od Boga. Tudi Jezus se ni dal prevarati, izgnal je nečistega duha iz obsedenca. Kakršnokoli dogovarjanje med Bogom in hudim duhom ni mogoče. Pa vendarle smo priče strahotni moči angela teme. To bi nas lahko begalo še posebej, ko čutimo breme razdeljenosti. Cerkev obhaja ekumensko osmino, ko moli za edinost kristjanov. Ekumenskemu prizadevanju bi morali dodati še molitev za edinost Slovencev. Tam, kjer ni edinosti, ni Boga. Na začetku prejšnjega stoletja je imel papež Leon XIII. Posebno duhovno doživetje. Ob zaključevanju liturgičnega slavja Vatikanu 1. januarja 1900 se je papež Leon XIII. Nenadoma ustavil. Videti je bil presunjen. Kasneje je svojim tesnim sodelavcem povedal o tem izkustvu. Bog mu je dopustil, da je stišal pogovor med njim in Satanom. Pogovor je spominjal na pogovor v Jobovi knjigi med Satanom in Gospodom o Jobovih preizkušnjah. Satan je rekel, da bi lahko uničil cerkev, če bi imel dovolj časa in moči. In Bog je Satanu dopustil, da se vzame celo 20. stoletje kot čas posebnih preizkušenj za cerkev in pa za družbo. In da bo njegova moč v tem stoletju zelo velika. Zaradi tega videnja je papež Leon XIII. Prosil, da se po vsaki sveti maši po vsem svetu moli posebna molitev na čast nadangelu Mihaelu. Ko se oziramo na preteklih 100 let, kdo bi mogel spregledati roko zla, ki je neprekinjeno in nepopustljivo pritiskala na cerkev in svet? Čeprav smo bili v prejšnjem stoletju priče neprimerljivemu napredku na vseh mogočih področjih, se je zdelo, da nad njim kakor temen črn oblak visi senca smrti in skrivnost zla. Niti obilje, niti vojaška moč, niti naša tehnološka genialnost niso mogli zaustaviti našega postopnega drsenja v tisto, kar je papež Janez Pavel II. Imenoval prava kultura smrti. Pomislite, kaj vse se je zgodilo v prejšnjem stoletju. Začelo se je s prvo svetovno vojno in nastankom komunizma v Rusiji. Kako je bil ta ateistični protikrščanski sistem, ki je bil utemeljen na zanikanju Boga in vse nadnaravne stvarnosti, v komaj polovici stoletja zmožen razširiti svoje zmote čez tretjino sveta? Odkot je prišel in koliko milijonov ljudi je ta politični sistem ubil? Holokavst je le eden od zgodovinskih dogodkov, značilnih za skrivnostno zlo, ki je v valovih zamahnilo čez prejšnjo stoletje. Kako je lahko takšno nezaslišano zlo prišlo na židovsko ljudstvo strani izobraženih, civiliziranih ljudi? Kakšne sile so bile na delu, ki so vodile vojaške sile nacistične Nemčije, ter njihovo izkrivljeno doktrino o arijski superiornosti. 50 let je svet poslušal vzklike nikoli več. To je klic, ki je naletel na gluha ušesa, kajti ob iztakajočem se 20. stoletju smo se ponovno soočali s strašljivimi podobami koncentracijskih taborišč in masovnih grobov v srcu Evrope. Tudi Bosna ni edina. V Sloveniji je do sedaj zabeleženih 580 grobišč, kjer so pokopane žrtve med in povojnih pobojev. V prejšnjem stoletju je bil opazen tudi vedno močnejši napad na nerojene. Hkrati s časovnim napredovanjem tega stoletja je naraščala tudi strateška in nepopustljiva borba proti tem nedolžnim bitjem. Zakaj je neusmiljeno ubijanje nedolžnih nenadoma postalo temeljna človekova pravica? Še veliko več znamenje, ki osvetljujejo dramatični način, kako so bile v današnjem času sile teme spuščene zvajati. Naj omenim samo še nekaj, razkrajanje družin, kot se ni dogajala še nikoli prej, visoka stopnja ločitev, raketna hitrost, naraščanje nasilja med mladimi. Leta 1976 je papež Janez Pavel II., tedaj še kardinal Karol Vojtiva, takole označil bitko zla, ki jo prestajamo. Zdaj se nahajamo sredi največjega zgodovinskega soočenja, kar jih je človeštvo doživelo. Ne verjamem, da se tega zavedajo široki krogi Američanov ali široki krogi krščanskega občestva. Zdaj se nahajamo pred končnim soočenjem cerkve in proti cerkve, evangelija in proti evangelija. To soočenje je načrtih božanske previdnosti, je preizkušnja, ki jo mora sprejeti celotna cerkev. Videli smo, da se je videnje papeža Leona 13. uresničilo. Živimo sredi velike preizkušnje, sredi globoke, zelo globoke bitke. Napad je tako zelo neizprosen, da se zdi, da je zlo sprostilo vso svojo silo nad tem stoletjem. V srčiki tega boja se pojavlja zapeljiva skušnjava, da bi poiskali življenje in svobodo mimo Boga. Papež Benedikt XVI. Je to opisal takole. Bistvo človekove skušnjave in človekovega padca je vsebovana v tej programatični izjavi Boš kakor Bog. Kakor Bog, to pomeni biti prost stvarnikove postave, prost naravnih zakonov, absolutni gospod nad svojo lastno usodo. Človek si neprestano želi eno, da bi bil sam svoj stvarnik in sam svoj gospodar. Toda tisto, kar nas čaka na koncu te poti, gotovo ni raj. Hudi duh nenehno preži na to našo globoko željo in šibkost, da bi sami sebe povzdignili nad Boga. Naša radikalna želja po tem, da bi bili osvobojeni Boga, je dosegla vrhunec v stvoritvi tistega, kar je papež Janez Pavel II. Imenoval prava kultura smrti. Ločeni od Boga postanemo sužnji sile greha in smrti. Kjer ni Boga, postane smrt največja sila nad človeškim življenjem. 20. stoletje bo zagotovo ostalo zapisano kot doba masovnih napadov na življenje, neskončna nanizanka vojn in nenehnega uničevanja nedolžnih človeških življenj. Lažni preroki in lažni učitelji so najuspešnejši. Cerkev Kristusova nevesta samo občuti učinke teh neprestanih silnih napadov. V naših dneh je Bog poklical papeža Janeza Pavla II. In za njim papeža Benedikta XVI. Da bi tako močno zarjovela nad telesom svete cerkve, da bi se prebudili njeni otroci, ki spijo. Tudi Benedikt XVI. Govori jasno kot prerok. Prepričan sem, da ga je Bog mozilil, da bi cerkev popeljal naprej v tretje tisočletje. Janez Pavel II. Je dejal, Bog pripravlja veliko spomlad. Vsakdo mora spoznati, da nas Bog osebno nagovarja, da nas vabi, naj se mu pridružimo, da bi vsi skupaj dosegli čas milosti za cerkev in svet. Jezus nam je prinesel življenje, ki se nikoli ne konča. Ko je Jezus stal od mrtvih, je bilo v njem rojeno novo bivanje. Končno je prišlo pravo upanje, smrt ni več imela zadnje besede. Sprejmimo Jezusa v življenje, da bo tudi iz naše srede stalo novo, radostno upanje za prihodnost.